Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. RTR-in Azərbaycanda yayımı dayandırılıb. Bağdatda kamikadze özünü yas mərasimində partladı. Bazı 28 nəfər ölüb. Və Kenyada azı 30 nəfər kilsədə diridir yanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. RTR-in sonuncu Rusiya kanalının da Azərbaycanda açıq yayımı dayandırılıb. Bu haqda Milli Teleradio Şurası qərar verib. APA-nın yaydığı məlumata görə iki ölkə arasında danışıqlar nəticəsiz bitib. Əvvəl belə bir təklif var idi ki, RTR Azərbaycanda bunun əvəzində də ASTV Rusiyada yayımlansın. Amma iki həftə qabaqki danışıqlarda Rusiya ASTV-ni öz ərazisində yaymaqdan imtina eləyib. İyulda da Azərbaycanda digər Rusiya kanalı, ORT-nin yayımı dayandırılmışdı. İran Türkiyəyə verdiği qazı 4 dəfə azaldı, bir anın özündə qaz qıtlığı yarandığı üçün. Bu haqda Fars agentliyi xəbər yayıb. İranda qaz qıtlığı ondan yaranıb ki, Türkmənistan İrana verdiği qazı tam kəsib. Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov deyib ki, İrana qaz nəqlini tezliklə bərpa eləyəcəklər. İranda bir nəfəri Rusiya prezidentinə mümkün suiqəst haqqında şaya yaymaq iddiamı ilə tutublar. Xəbəri İrna agentliyi yayıb, amma təfərrüatsız. Şaya oktyabrda Vladimir Putinin Tehrana səfəri ərəfəsində yayılmışdı. Amma Putin Tehrana gəlib İran rəsmiləri ilə iki tərəfli və beynəlxalq münasibətləri müzakirə eləmişdi. Bağdatda kamikadze özünü yas mərasimində partladı. Bazı 28 nəfər ölüb, 30-dan çox adam yaralanıb. Partlayış Bağdadın şiələrlə sünnilərin birgə yaşadığı rayonda törədilib. İnsanlar İraq ordusunun şiə məzhəbindən olan keçmiş sabitinin yas mərasiminə toplaşıblarmış. O Bağdatda 4 gün qabaqki partlayışda həlak olub. Kenyada azı 30 nəfər kilsədə diri-diri yandırılıb. Hadisə keçən həftə keçirilən prezident seçkilərindən sonraki ixtişaşlar zamanı baş verib. 30-a yaxın adam tayfalar arasında gedən davadan qaçıb Eldoret şəhərindəki kilsəyə sığınıblarmış. Qırmızı xat cəmiyyəti deyir ki, ixtişaşlar ümumilikdə yüzlərlə insanın həyatına son qoyub, 70 min adam öz evlərini tərk eləməyə məcbur olub. Keçən həftə keçirilən prezident seçkilərində Kenyanın hazırki dövlət başçısı Kibakinin yenidən prezident seçildiyi elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri 5 əl-qayda yaraqlısı öldürüb, 20-sini də əsir götürüblər. Bu haqda Pakistan ordusu bildirib. Əməliyyat Əfqanistanla sərhəddə keçirilib. Pakistan ordusu əməliyyata yaraqlıların 4 əskəri girov götürməsindən sonra başlayıb, amma deyilmir ki, əskərlər azad olunub, yoxsa yox. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə sabah xalqa müraciət eləyəcək. Bu haqda məlumat bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsünün bəyanatından sonra yayılıb. Sözçü deyib ki, parlament seçkilərini yanvarın 8-də keçirmək qeyri-mümkün görünür və komissiya seçkinin tarixi ilə bağlı son qərarını sabah verəcək. Müxalifət lideri Benazir Bhutto qətlə yetirilənindən sonra baş verən ixtişaşlarda 40-dan çox adam ölüb. Bugün Sudanda Amerika hökumətinin rəsmisini öldürüblər. Naməlum şəxslər paytaxt Xartumda Amerika səfirliyinin maşınına atəş açıblar. Sudanlı sürücü də ölüb. Hücumun səbəbi hələ ki bilinmir. Hələ avqustda Amerika hökuməti xəbərdarlıq eləmişdi ki, Sudandakı ekstremist qruplardan biri Amerikanın maraqlarını hədəfə ala bilər. Böyük 8-li ölkələri qrupunun prezidentliyi bugün rotasiyayla Yaponiyaya keçir. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda deyib ki, əsas diqqəti iqlim dəyişmələri və ekoloji məsələlərə yönəldəcəklər. Böyük 8-lik dünyanın iqtisadi cəhətdən qüdrətli ölkələrinin birliyidir və qrupun növbəti samiti bu ilin iyulunda Yaponiyada olmalıdır. Və Avropa Birliyinin prezidentliyi bugündən Sloveniyaya keçir 6 aylıq rotasiyayla. İlk dəfədir ki, birliyə Şərqi Avropa ölkəsi rəhbərliyi eləyəcək. Avropa Birliyinin yaxın zamanlarda həll eləməli olduğu məsələlərdən biri Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsinin statusudur. O birisi isə Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasıdır. Moskva bugün deyib ki, ümid eləyir ki, Avropa Birliyi ilə yeni əməkdaşlıq müqaviləsi üzrə danışıqlar tezliklə başlayacaq. ATƏT sədrliyi isə bugündən Finlandiyaya keçir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək qonağımız Əkrəm Əlislidir.
Var. Tanınmışların bu dəfəki qonağı yazıcıdır. Özü də adi yazıcı yox. O əsərlər Azərbaycandan kənarda ən müxtəlif dillərə və ən çox çap olunmuş adamlardan biridir. Bu günlərdə 70 yaşı tamam oldu. Baxmayaraq ki, heç oxşamır. Bir kitabının adını və ya hansı kətdə doğulduğunu demək kifayətdir ki, ən azı bütün Azərbaycan söhbətin kimdən getdiyini bilsin. Ona görə də təqdimatı çox uzatmayıb deyirəm ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində həm söhbətimiz xalq yazıcısı, İstiqlal və Şöhrət ordenləri mükafatçısı və nəhayət millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əylisdən əylisə adamlar və ağaclar, Kür qırağının meşələri, nə isə, qoy qalan kitabları və əsərləri məni bağışlasınlar. Əkrəm, boyda vaxtımız yoxdur hamısının adını çəkməyə. Deməli, Əkrəm müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbətə gəldiniz, indi söhbət edirik.
Mənim üçün xoşdur, çox xoşdur.
Onun da dalınca sizi 70 yaşınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yaxınlarda 70 yaşınız tamam oldu.
Təşəkkür.
Bir fikir demişsiniz ki, yazıcı təkcə yazdıqları ilə yox, həm də bioqrafiyası ilə yazıcıdır. Müsahibələrinizin birində demişsiniz. İndi gəlin onda sizin bioqrafiyadan danışaq.
Bu çox maraqlı sual oldu. Mən bunu demişəm nə mənada ki, məsələn, tutaq ki, götürək konkret olaraq Cəfər Cabarlı. Profesionallığı etibarından bir dramaturq kimi. Məsələn, mən deyərdim ki, Rüstəm İbrahim bəy o daha profesionaldır. Amma Cəfər Cabarlı bioqrafiyası, bu əlbəttə ki, mənə görə daha genişdir, daha çox rəhlidir. Yəni, profesionallıq hər şeyi həll eləmir, həm də talih. Əllilir. Mənim taleyimə gəldikcə, mən bunu Əlistən Əlisə Can adlı bir kitabım var.
Əli, bəli.
Avtobioqrafik məqamlarla doludur o kitab. Mənim bioqrafiyam unikal demək istəmirəm, bəlkə də biraz qeyri-adi bioqrafiyadır.
Gəl o qeyri-adiliyindən danışaq.
Qeyri-adi budur ki, mən
Ordubad, məsələn, Əlis bunları bilirik.
Qeyri-adiliyi nədədir? Mən demək, atam müharibə vaxtı həlak olub, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı. Demək, bir anam, 3 oğlan uşağı qalmışam. Mən məsəl üçün Əlistən 16 yaşımda demək konserv zavodunun bizdə bir qəbul məntəqəsi vardı kətdə. Məsələn, səhər tezdən durardı uşaqlar, gedərdik Qızılgülün bir növü var mürəbbə üçündür, yalnız. Ondan yığardıq, verərdik göy cevzi yığardıq konserv üçün. Kolxoz bizi göndərərdi, verərdik. Mən Əlistən Bakıya bir qədər albuxara yığıb vermişəm məntəqəyə, onun pulu ilə çıxmışam Əlistən tək başına.
Nə qədər pul verirdilər Əkrəm müəllim? Bax o qızıl gülə, cevizə, albuxarıya.
Hər halda çox cüzü verirdilər, amma indiki pullar ilə hesablayamıram. Məsələn, 1 kilo qızıl gülü yığmaq çox böyük bir problemdir.
Yadımdadır, bizim də həyatda var idi, ondan mürəbbə pişirirdilər. O biraz o birisi güllərdən deyil, tamam fərqlidir.
Yox, bu ayrı şeydir. Bunu dolmaya da salırlar o qızıl gülü. Söhbət buradadır ki, mən demək çıxdım, oradan gəldim və ondan sonra taleyimi tək-təkini özüm yaşamışam. Yəni, mənə nə təsir eləyən, təzik eləyən, pul göndərən, göndərməyən heç kəsim olmayıb. Yəni, unikallığı budur ki, mən bu yoldan gəlmişəm.
Albuxaranın pulu ilə.
Albuxaranın pulu ilə. Sonra gəlmişəm, getmişəm, Moskvada oxumuşam. Moskvada oxumaq, getməyimin özü də qəribə bir təsadürdür. Mən ilk hekayəmi, mən şeirlə başlamışam, yaradıcılığa. İlk hekayəmi yazmışdım 59-cu ildə Qəşəm və onun kürəkəni adlı hekayədir. Həmin hekayədən aldığım qanalarla təyyarıya pul almışam. Birinci ilvara əyin baş almışam. Getmişəm Moskvaya. Buradan universitetin ikinci kursunu qutarıb, heç bir sənət zəd götürməyib. O lazım olan sənətdən başqa da. Getmişəm Literatur İnstitut deyidi, Ədəbiyyat İnstitutu, Qorki adına. Həmin instituta daxil olmuşam, çox yüksək səviyyədə, yəni orada komissiya əvvəlcə yoxluyur. Mən çıxanda hələ imtihan zad verməmiş, hamısı dedi, sən artıq oxuyursan burada.
Amma gedəndə fikirləşirdiniz, birdən daxil olmasanız nə edəcəksiniz?
Nə olar, mən onu, İlqar bəy, təsəvvür elə ki, elə şeyləri fikirləşmir də cavanlıqda insan. Nə olar, olar. Sən cavanlığın böyük gözəlliklərindən biri də budur. Tək olanda nə olar? Mən məsələn, Litinstitutda oxuyanda və Əlistən Əlisəcək kitabda belə bir oçuk da var. Mən institutu bıraxdım günlərin bir günü. Belə bir sənət də aldım ki, mən demək gedirəm Qaraqum tikintisində həyatı öyrənməyə. Ezamiyyət kimi hesab olur. Bıraxdım, çıxdım, getdim yenə Türkmənistana. Mən orada bir 8-9 ay qaldım. düşmən dilində şeir də yazırdı o dərəcədə. Mən biraz da qalsaydım düşmən
sanırdı. Bəs harada qalırdınız orada?
Getdim Yasət Van Sədri yanına. Beki Seytakov adında bir kişi var idi, Allah rəhmət eləsin. Getdim onun yanına, düşmənistanın Yasət Van Sədri idi. Kağızı da göstərdim, dedi ki, mən ora bir iki nəfər göndərmişəm, şair yazıcı filan. Deyiblər ki, bizə öz piyanskalarımız, nam xvatit suayıq.
Özümüzdükülər bəs.
Götürmürlər yazıcıları filan. Gəzə göndərək qəzetə, get orada çalış. Getdim qəzetə, mənə də sərfəli dəstinə qalsa. Çünki mən qəzetdə redaksiyanın içində oturmurdum. Mən daimi məzuniyyətdə olurdum. Orada Sovet Türkmənistanı deyilən bir qəzet var idi. Mən o qəzetə çox tanınan az vaxtı. Hətta bir dəfə bir oçek yazmışdım. Bu oçek mərkəzi komitənin birinci katibinin diqqətini çəkmişdi. Bu zəng eləmişdi qəzetin redaktoruna, bu kimdir filandı. Ondan sonra mənim oradakı avtoritetim qalxmışdı lap köylərə. Belə bir həyat idi. Mən
bir məsələn, Türkmən qızı da çıxmadı qarşınızda.
Çıxdı. Niyə çıxmır ki? Daşoğuzda, Taşoğuz deyirlər onlar, Daşoğuz yaxud Daşoğuz. Demək orada elə bir sevgi məqamı yarandı. O həyatda da sevgi içimə doldu. Qızın adı da yadımda deyildi. Çox keçib sənə. Çünki az vaxtda bu hadisi oldu. Mən hiss elədim ki, bu da Daşoğuz'a onun uzaq bir kəndindən gəlmişdi. Yəni, bununla bizim o rus dili dərsi deyirdi orada.
Məllimədir.
Demək, bu sevgi alınmadı, nə bilim, də bir əhd eləmədi. Gəldim, yavaş-yavaş unutuldu, getdiyib oldu. Sevgi bitən şey deyil.
Əkrəm əm, qayıtdınız sonra?
Türkmənistana ondan sonra hələ bir dəfə də getməmişəm, amma indi istəyirəm bir gedəm. Hər halda çəkir. Orada bir gözəl yer var, Firuzə deyirlər. Türkmənlərin dilində fı yoxdur, pörüzə deyirlər. Dağların ətrafında, İrana yaxın yerdə belə bir xırdaca bir, belə bir yaylaq kimi yerdir. Ən bərk darxanda durub gedərdim ora.
İndi nə mani olur Əkrəm əm, bir o tərəflərə dəyməyə?
İndi hələ ki, belə həyatda da fırladır, sən elə bir vaxt qoymur. Amma getmək hökmən lazımdır, ürək çəkir.
Türkmənistandan sonra nə oldu?
Türkmənistanda biraz şehirdən, biraz oçeklərdən qazandığımdan biraz yığdım. Gəldim birinci buranın bu, o vaxt ki, yazıq yüzüq, gənc şairlərinin adını yığdım. Onlara bir yaxşı qonaqlı verdim. Sonra o puldan indi hər halda o imkan daxilində qənaət eləyə bildim, getdim Moskvaya. Özəramızdır, mən orada Aşqabadda kitabxanaya gedirdim və mən bilirdim, o məsuliyyəti atmamışdım. Gəldim imtihanlarımı çox rahatca verdim, təzədən başladım oxumağa. Amma onun tarixçəsi çox maraqlıdır ki, mən Moskvadan düşməzdən ancaq günəş dalınca getdim. Bu günəş həsrəti məndə Moskvada belə dəhşətli idi.
Göyün üzü ümumiyyətlə görək nuruzu.
Həm o Əlistən Əlisəcən kitabında və o mövzuda, söhbətdə belə bir yer var ki, uzanırdım, xəyal eləyirdim ki, Allah, bir yerdə belə bir şey düzəldələr. Qaldıralar adamı bulutun üstünə, baxa görə ki, günəş yerindədir, onu görə gələ dərsini oxuyan. Bu günəş həsrəti məni düşməzdən aparlı çıxardı.
Sonra gəldiniz Moskvaya, oxudunuz.
Demək, dördüncü kursda təcrübə keçmək üçün məni Azərnəşrə göndərdilər. Əl yazmalar oxudum, tərcümələrə baxdım, redaktorluq sənədini oradan başladım. Sonra gənclik nəşriyyatında baş redaktor işlədim, amma gördüm ki, mənim üçün çətin olacaq. Məndə belə şey olmayıb ki, gedəm kiməsə ərzə yazam. Şeyləm, çıxdım, getdim, direktor da var idi. Dedim, mən gəlməyəcəyəm. Belə şey olar filan, bu mərkəz qov dedim, bilməlidir, bunu şeydir filan. Dedim, yox, dəməbəsimdir. Getdim, mən gedirəm. Məsələn, duram burada bir fikirləşəm. Mən Azərbaycan jurnalından da elə getmişəm. Başqa iş yerlərimin də hamısından demək olar ki. Bu həvəs qutaranda mən həmişə etmişəm.
Yəni, getməkdə yaxşısınız. Yəni,
şinovnik olmaq istəmədim də, İlqar bəy. Bilirsən, bir 3 ildən, 5 ildən çox bir yerdə otursan, istər-istəməz səndə məmur psixologiyası yaranacaq. Mən məmur psixologiyasını götürmədim. Ondan qaçdım.
70 illiyinizdə bu mətbuat da yazırdı bu qəzetlər falan ki, Kirəm Əyrisli 70 yaşı dövlət səviyyəsində qeyd olunmadı və yaxud onu təbrik eləmədilər, özü də biraz təəccüblənmişdi və s. Doğrudan mı bu lazımdır ümumiyyətlə?
Əlimizə füsət düşüb, gəl bunu aydınlaşdır. Sən də parlamentdəsən.
Bəli.
Mən girdim parlamentin qapısından içəri. Mayın 7-si idi. Şirənçi bir jurnalist dedi, bunu belə çox sönük qarşıladı, təəccüb eləyirəm filan. Mənim də dediyim cavab bundan ibarət oldu ki, mən də təəccüb eləyirəm. Amma sonra getdi jurnalistə yazdı ki, deyir, mən sarsılmışam, ölürəm, gəlir ölümü yerdən götürün. Məsələn, jurnalistlərin əlindən özü düşdü, hələ öz bildiyi kimi yazır. Demişəm ki, mən də təəccüb eləyirəm. Axı, mən təəccüb eləməyə bilməzdim. Çünki 60 yaşımda mənə prezident zəng eləyib, evimə təbrik eləyib. Şöhrət ordeni verib, məsəl üçün, dedi, söhbət onda deyil, diqqətdədir söhbət. Bizim həmişə diqqətə ehtiyacımız var, onu yadınızdan çıxartmayın. Yaradıcı sahədə çalışanların hər birinin diqqətə ehtiyacı var. Böyük dahilərindir. Bunu belə yozdular, sən yazıçını başladılar ki, təhrib eləməyə. Yazıçı üçün ondan dəhşətli cəza yoxdur. Mən də ömrüm boyu, bax, beləcə təhrib olunanla gəlirəm.
Təlib olunursa, deməli varsınız. Bir şey deyim, bu əleyhdarlarınız, tərəfdarlarınız haqqında da fikirlər gedir. Sözsüz ki, yenə mətbuat. Ümumiyyətlə, böyük yazısının deyək ki, tərəfdarı, əleyhdarı və yaxud deyək ki, hansısa birlik belə, bunlar nə dərəcədə düşündürür? Mənim aləmimdə belədir ki, bunlar yazısını o qədər də məşğul eləməməlidir.
Mən də 100% ki, də mümkün deyil. İndi söhbət bundadır ki, mənim ona heç vaxt ehtiyacım olmayıb. Mən bunu səmimi deyirəm. Yəni, mən özümü təzədən tanıtmalı deyiləm. Məni tanıyanlar tanıyır. Hər halda Azərbaycan əbiyyatını dünyaya çıxardan 5-10 yazıcının biri olaram da mən. Mən bunu deyirəm, sonra özüm də xəcalət keçirəm ki, özünü tərifləmək kimi çıxır. Mənim təhkə Moskvada çıxan kitablarımın tirajı 1 milyona yaxındır. Mən dedektiv yazmamışım. Mən öz müşahidələrimi, bu millətin taleyində gördüklərimi, uşaqlıq həyatımı, bunu yazmışım, belə şeyin tirajı havadan yaranmır, buna ehtiyacdan yaranır. Deməyə məcbur eləyirlər mənə, heç vaxt deməzdim. Mənim Bengal dilində də yazılarım çap olunur. Yəni, əgər bu yazıcı dövlət ideologiyası diqqətindən kənarda qala bilirsə, demək bu ideologiya da nəsə yerində deyil. Azərbaycanda elementar məsələlər var ki, ideoloji boşluqla bağlı deyiləm. Bunları cəmiyyət həll eləməlidir. Yazıçıdan bəzən elə şey istəyirlər ki, bunu yazıçıdan istəmək olmaz. Yazıçı əvvəla siyasi mənsubiyyətinə, siyasi dünya görüşünə görə insanları cəmiyyətdə bir-birindən ayıra bilməz, buna bunun ixtiyarı yoxdur. Rəğbəti ola bilər, birinə-birinə rəğbəti olmaya bilər. Amma bunları açıq şəkildə bəyan eləyə bilməz siyasi mənsubiyyətinə görə. Siyasi mənsubiyyətə görə yox, ləyaqətə görə insana qiymət vermək lazımdır. Əgər bunun başqa sahədə mərifəti, mədəniyyəti, qabiliyyəti varsa ondan istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir böyük ölkədir ki, bunun israf eləyəsən, hər şeyi atasən geçsin. Əgər biz bugün bunu ayılıb bunu eləməsək, sabah əvvəla cəmiyyətdəki o mənəvi boşluğa dolan zəhər partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Partlayış dediniz, jurnalistlərin həbsi yadıma düşdü. Siz də jurnalist işləmişsiniz və bu peşənin nə demək olduğunu bilirsiniz. Ondan başqa yazıçısınız, həm də sözə görə hansısa cəzanın nə demək olduğunu bilirsiniz. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bax, sözə görə həbs olunmaq.
Əgər sözə görədirsə, nakişlik və nadanlıqdır. Mən birisən araşdırıb eləməmişəm. Əgər sözə görədirsə, bu, biraz bəlkə sərt dedim, hər halda uzaq görənlik deyil. Sözə görə insanın həbs olunması... İnsanı hesab elə ki, məsələ, boynun hündürlüyünə görə, ya belə bu dərəcədə absurd məsələdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq yazıcısı və millət vəkili Əkrəm Əylislidir. Əkrəm əm, deyirsiniz ki, o dövr zaman elə bil saxtakarlığa işləyir. Müsahibələrinizin birində idi.
Belə bir... Mənim 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bir məktubum olub. Mən o məktubu dərc elətdirməmişəm, lazım bilməmişəm dərc elətdirmək. Çünki bilmişəm ki, o adam bu məktubun qədrin bilər. Mən orada demişəm ki, 70 il maska dalında saxlanılan millət maskasını çıxardan kimi bunu tanımaq olmaq. İndi bir daha yenidən sürətlə maskalanma prosesi gedir və sabah o maskanı bir də çıxardan da. Onda cəmiyyətdə sabitlik yarana bilər. Yəni, insanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz. Bunu demişəm mən. Və saxtalığın saflıqdan şox olmağına da imkan yaratmaq olmaz ki, saxtalıq cəmiyyətin qan damarlarında səmmiyyətdən və saflıqdan çox olsun.
Buna nədir şərait yaratdın,
cəmiyyət öldürmüş.
Əkrəm əm, saxtalıq nədir?
Saxtalıq, canım gözüm, yalan sözdür. hər hansı bir şəxsi mənafi xatirinə, yaxud hakimiyyət ya başqa mənafi xatirinə təmənnalı surətdə faxları təhrif eləməkdir.
Hansı yalanınız yadınızdadır?
İlqar bəy, düzünə qalsa 70 il yaşayan adam desə ki, mən ömründə bir dəfə yalan demişəm, o da filan cildi olub. Bu heç bir reallığa uyğun gəlməz. Söhbət burasındadır ki, ola bilər ki, nəsə, amma mən, məsələ, xalqın adından yalan deməmək, yəni ictimai sferada yalan danışmamışam. Markesin məşhur sözün birisə deyir, yazıcının inqilabı borcu yaxşı əsər yazmaqdır. Bundan başqa bunun inqilabı yoxdur. İndi mən, məsəl üçün, orada bir zərrə özümə heç vaxt xəyanət eləmək.
Əşrəm məlim, həyatınızda çoxlu təsadüflər olub. Amma ən maraqlı təsadüf hansıydı sizin üçün?
Məsəl üçün, mən yazıcı olmaya bilərdim. Bu da bir təsadüfçü olmuş. Üç qardaşı, hərəsi başqa bir sənət sahəsindədir. Mən yazıcıyım. Lap belə adi təsadüf nə ola bilərdi? Tutaq ki, o meyvəni aparıb, satıb, yol pulu tapazdım. Yəni, həyat, İlqar bəy, təsadüflərlə doludur. Mən məsələn şiirlə başlamışam yaradı. Getmişəm Moskvaya. Moskvada elə birinci kursda iki hekayə yazmışam. Demək, birinin adı Kilas ağacıdır, birinin adı Nənəmin tütün kisəsi. Bu iki hekayə əvvəla bizim seminar aparan məşhur yazıcı var idi, Lev Kassil. Bunun diqqətini yüksək səviyyədə cəlb eləyib. Sonra başqalarının diqqətini cəlb eləyib. Demək, bu hekayələrin hər ikisi dünyada bu sovet antologiyaları olub, hekayə antologiyaları. Bəli. Hamısında çap olunub. Yəni, bu ikicə hekayənin belə uğuru məni şehirdən uzaqlar. Təsadüf deyil, böyük təsadüf. Yazmaya bilərdim o hekayələri.
Əkrəm əlim, bu indi ikisini siz dediniz, sonra Tənha Nağlı Nağlı, Adamlar və Ağaçlar. Sonra...
Adamlar Ağaçlar silsilə bir, demək, trilogiya deyirlər buna. Bu, elə bu bəri başdan deyim ki, Adamlar və Ağaçlar Rusiyada nəşr olunan kimi, Pribaltikada çap olunub, Ukraynada çap olunub. Yəni, Moskva nəşrlərini demirəm. Polşada, Macaristanda, Balqaristanda, Almaniyada. Yəni, bu əsər o qədər dilə tərcüm olub, bircə bu əsər. Mən illər boyu bunun qanararı ilə cəmsi, onun 20% bizə verdilər o qanararı. Mən balalarıma geyim almışam, qaxşı dükkanlardan. İndi söhbət bundadır ki, o əsərin uğurundan sonra mən daha uğurlu yazılar yazmışam. Amma bu da təsadüfdür ki, məsələn, o yazıların bəzilərini görüblər, bəzəri görmüklər.
Nə istəyirdim deyəm, sonra Ceviz kölgəsinin nağılı və s. Bu ağaçlardan niyə əl çəkmirsiniz?
Bilirsiniz, əhlisdə ağaç təkcə ağaç deyil. Əhlisdə ağaç, ağaçdan başqa da çox şeydir. Yəni, bu bir təbiətə vurunluqdan gələ bilər. Bir də doğulduğum mühitə səmimiyyətdən.
Deyilər, əhlisin ən böyük çınarlarından biri sizin həyatdadır.
Əhlisin ən gözəl çinarı mənim həyatım.
Beş
budaqlı. Əhlisin hesab elə ki, bir yaşıl təpəsi mənim həyatımdə çinar ağacıdır. Hardan baxırsan, bax, elə bir yaşıl təpədir. Mən elə o çinara görə gedib orada ev deymişəm.
Elə bir də qanarara çıkmışsınız deyəsən, hə?
Qanarara. Bir iki cildliyim çap olurdu. İki cildə biraz yaxşı pul verirdilər. Seçilmiş əsərlər. Bir senarim keçmişdi. Bir də rus dilində bu gənclik nəşriyyatında bir kitabımı salmışdı. Bir azca pulu gördüm.
O gəl ha gəl dövrüymüş.
Pulu gördüm başlam orada. Pul əlimə düşən kimi cümdüm ora. Bu mənim içimdə orada bir ev dikmək arzusu görünür. Ömrüm boyu varmış. Körpəlikdən varmış. Öz evimi dikmək. Və öz ağaçlarımı əhmək.
Hər cür ağaç var həyatda, hə? İstənilən ağaç var.
Orada bax, axı cənnət güşəsi kimi bir yerdir, suyu olar oranı. Orada bax, cənnətdir.
Amma evə hamını qoymursunuz, deyəsən.
Yox, hamını deyəndə ki, elə adam var ki, qapıda görüşürəm, elə adam var, deyirəm, bu gəl içəri daxan adam, döndərəllər adam, çarvan sarıya oranı. Nə lazımdır?
Bir yekə də hovuz var həyatda, hə?
Həyatda yaxşı baseynim var, hovuzum var. Demək, hovuzun uzunluğu 14, eni 12, dərinliyi 2-10. Hesab edə bilərsən, nə boyda?
Əşrəm məlim, özünüzün boyunuz o qədər hündürdür, bu boyda hovuz deyinirdiniz.
Hovuz bir sənə əsas, hovuz onun üçün lazımdır ki, su itməsin. Suyu ki, damcı-damcı gəlir ha. Onun hər damcısını sən saxlayasan. Orada axı suyu bölürlər sağdıran. Ama çınarın altında o hovuz gözəlliyinə görə də çox yaxşıdır.
Həkim mənim, yuxular niyə daş olur?
Bu daş yuxular, yəni möhkəm yuxularda. Burada söhbət ondan gedir ki, bir demək, ədalətsiz döyülmüş bir adam koma vəziyyətində yaşadığı həyatın təsviridir bu. Təltəl şuur deyirsiniz, nə deyirsiniz? Hə. Bizim görmədiyimiz, səsini eşitmədiyimiz aləmdə insanın daxili dünyasında oyanan səslərdir, xatirələrdir. Yəni bu ona görə daş yoxdur.
Koma vəziyyətinə düşən adamların sonra danışdıqlarını başqa həyat da adlandırırlar. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sözsüz elədi. Mən onun içinə girdikcə özüm heyrətə gəlirdim ki, orada nələr görünür.
Deməli, başqa həyat var da sizin də fikriniz?
Məncə var. Coğrafi dünya indi artıq kəşf olunub. Ruhu dünyada kəşf olunmamış nə qədər desən şey var. Məsəl üçün, mən artıq bu qənaata gəlmişəm ki, ruhi energetikası olan yerlər var dünyada. Ruhi energetikanın olmağını artıq elmi də sübut eləyir.
Deputat Əkrəm Əlisli, yazıçı Əkrəm Əlisli, hansının işi indi daha yaxşı gedir?
Tutalım ki, mənim xatırıma gedib bir kənddə bir balaca körpünü, sökülmüş körpünü dikirlərsə mənə hörmət mənasında. Mən buna sevinə bilərəm. Mən bu məsələnin o biri tərəfi ki var, çox çıxış eləmək, orada xorla başlayırlar. Xəsəm, bu çox təşəbbüslər olub ki, mən xorda oxuyan olum.
Xora cəlb eləsiniz.
Xora cəlb olunum. Mən ancaq salistəm. Sol oxuya bilərəm. Məni əgər kimsə tanıyırsa və mənə heç olmasa yazığı gəlir, xeyfi gəlirsə, mənə xorda oxumağı tapşırmasın.
Təklif eləməsin. Təklif eləməsin.
Təklif eləməsin.
Amma maraqlı həm də səsiniz var, ha? O fərqlənən səsiniz var.
Mən cavan vaxtlarımda elə ki, bir balaca oturduq, elə keyimiz düzəldi filan, keyif biraz yuxarı olanda gözəl oxuyardım.
Hansı mahnını oxuyardınız maraqlı?
Mənim ən çox sevdiyim bir mahnı var, səndən mənə yar olmaz. Bir mahnı var.
Yəni bunu hansısa hadisə sizə oxutdurdu, yoxsa elə belə?
O mahnının musiqisi, onun gözəl içi var. Bir də məsələn bir mahnımız var, Dağlar Marala Qaldı, Otu Sarala Qaldı, o mahnı çox istəyirəm.
Əkrəm əlim, yeyib-içməyə münasibətiniz nətədir, tutarağına deyək ki?
Tutarağı mənim bir yaxşı qohumum var, belə də yaxın dostum dəmdir. Gördüm, çəkir, buna mən Bakıdan bir demək şey aldım, bir cihaz ki, bu tərtəmiz çəkir. Vermişəm ona, amma bunda olur 70, ya 80. Biz hə. Adın termoyadrini qoymuş hə. Olur. O mən bir dəfə içdim da sonra da buna, çünki ağır işidir çox. O qədər işi ilə deyib ki, indi cavanlıqda hər yazını yazandan sonra bir neçə ay amma məndə belə oldu ki, boynuma ailə məsuliyyəti düşəndən sonra xeyli yığdım onu. Yəni o məsuliyyətə işləməyə başladım. Yəni çoxu getdi enerjimin ora.
Əkrəm müəllim, deməli bu Əylisə dönməyiniz gəlirdi, döndünüz. Sonra Əylisdən deyək ki, parlamentə gəlməyiniz gəldi, gəldiniz. İndi hara getməyiniz gəlir?
İndi içimdə oturmağım gəlir. Və bir də istəmirəm ki, mən o oturduğum yerdən məni tez-tez çıxarsınlar. Orada oturmuşam mən indi, yaşıma gələrsən, görərsən nə deməkdir. Mən demişdim də bir vaxt ki, mən ya Parisdə olmalıydım, ya Əylisdə və Əylisi seçdim.
Əlisə gedəndə deyirlər ki, Əkrəm gəlib. Parisə getsəniz, nə deyərdilər sizcə?
Yaz şey olub getmək lazımdır.
Əkrəm, mən çox təşəkkür edirəm sizə.
Oldu, mən də təşəkkür edirəm. Amma bura yaman istidir. İstidir.
Beləliklə, bu söhbətin də sonuna gəldik çatdıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıçısı, İstiqlal və Şöhrət Ordenləri mükafatçısı, millət vəkili Əkrəm Əylisli idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmış var.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.